Burdiñola.
Metalzale, ongi etorri Burdiñola irratsaiora. Ordu betean, nazioarteko zein Euskal Herriko heavy metal nobedadeen bilduma osatuko dugu. Hemen, Infozazpi irratian. Klasikoen erreferentzialtasuna eta bidea egin nahi duten taldeak izango ditugu bide lagun mundu mailako abenturan. Herriko Burdina atalean berriz, melodia eta indarra tartekatuko ditugu. Eta azkenik, Euskal Herriko ganbaran sartuko gara, desagertu zirenak bueltan ekartzeko. Doa, heavy metal bilduma. Heavyaren sugarra.
Just till dawn.
Ingalaterrako Judas Priest talde veteranoak Firepower 19. Diskoa argitaratu du. Jarraitzaile zahar eta berriak erakartzeko formula topatu dute Rob Halford eta konpainiak. Era berean, nabarmen gainditu dute azken lanetako maila irregularra, heavy klasikoaren esentzia azpimarratuta. Tiptonen gaixotasunak tristura sortu duen arren, Snip ekoizle zein musikaria ordezko ona izango da. Horren eredu, diskorako lortu duen soinu paregabea. Firepower abestea da entzun duguna. Jarraian berriz, hauxe duzue, Rising from Ruins, Judas Priest.
Devil, dare to dream by grace of God.
Sormen garaia aprobetxatzea erabaki du Kanadako Borealis bandak. Hiru urtetan, hiru disko ateratzea ez dago edozeinen eskura. Are gutxiago, diskoetxe indartsu baten babesarekin. The Offering da lan berriaren izena, eta hilabete bukaeran aurkeztuko dute. Aurreratu dituzten kantuek, beraien power metal indartsua berresten dute, baina ekoizpen mota aldatuta. Borealis, River. Albaceteko Angelus Apatrida taldeak maiatzaren 4ean argitaratuko du Kabaret de la Guillotine lanberria. Aurreratu dituzten elementuek itxura ona dute. Diskoaren azal ikusgarria eta aurrerapen abestia dira horren eredu. Gure inguruan merezita iritsi dira thrash metalaren erreferente izatera. Ekainean Donostian izango ditugu eta irailean Diman. Angelus Apatrida, Sharpen de Guillotine. Thank you. Lagun asko dituzte gure inguruan ere pandemia kantabriarrek. Azkenaldian etorri izan dira beraien thrash metal klasiko eta zuzena eskaintzera. Otsailean, Behind Enemy Lines bigarren diskoa plazaratu zuten, zaleen babesari esker aurrera atera dutena. Gaztelania baztertu eta ingelesez abesten hasi zirenetik, bidea egiten ari direla ematen du. Pandemia, Suicide Squad. Ingalaterrako Blaze Bailey abeslariak Infinite Entanglement istorioaren hirugarren zatia aurkeztu du, The Redemption of William Black. Zientzia fikziozko lan kontzeptuala da eta heavy klasikoa du bidaide. Iaz, harrera bikaina izan zuen Irungo Tunkaretoan eskaini zuen kontzertuan. Orduan, zenbait kantu berri estrenatu zituen zuzenean bere banda apartarekin. Horietako bat da ondorengoa, Prayers of Light.
You can't see it, but you can feel it. You can't understand it, but you can know it. It can touch you. It can change you. It can heal you. If you believe.
Stand up! You're not dead!
All of us could die today. You know that's just a fact. Don't give your life easily. There is no going back. Remember why you're fighting and just try to keep your head. If your brother falls, then shout, stand up, you're not dead. Your prayers, oh please, have saved my life. Your prayers, oh please, they made me believe that I could stand again and fight. They have no compassion, empathy, your sympathy. Every one of us, they will feed into their machine. We are all in pain and we are fighting for our life. Pain tells you that you're alive. You are still in the fight. You're
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Lehenaldiko esentzia.
I love the
Lasarte Oriako Ever Level taldeak abian jarri du hard rock melodikoaren makina. Lau urteko lana jaso dute Hard Work estudioko disko berrian. La fase banda maila paraleloan mantenduta, joera indartsuagoa duen abentura bizi berritu nahi dute. 12 kantu eta 4 bonus track ditu lanak, eta guztiak dute iraganeko zaporea. 80ko eta 80ko rock melodikoari heavy klasikoaren indarra gehitu diote. Sister of My Lifetime abestia entzun ondotik, ona hemen beste kantu bat. Now We Are Back, Ever Level. We'll be right back. Bertsio talde bat eta omenezko bat ez dira gauza bera. Bermeoko The Hammer Killers bandak Motorhead dagoeneko desagertuen estetika eta estiloa lantzen ditu. Baina oinarri beretik abesti propioak sortzen dituzte, moldaketak egitera mugatu beharrean. Bateria berriarekin Makina singela kaleratu dute, hard rock zuzena aldarrikatzeko. The Hammer Killers, Makina. Mutrikuko Krausk taldeak apirilaren 20an eskainiko du bere azken kontzertua. Erabakia aspaldi hartu bazuten ere, azken data zehaztea falta zitzaien. Beraien herriko gaztetxean ariko dira Uther Bamberekin batera. Maketa bat eta Gudaberria izeneko diskoa argiteratu dituzte beraien ia 10 urteko ibilbidean. Horiek azken alditzen entzuteko eguna laster iritsiko da. Krausk, Bor Bor.
Stop! Herriko Burdina, Euskal Herriko heavy metalaren ataria, herrikoburdina.eus.
Euskal Herriko heavy metal gamaratik talde desagertuak atera eta nabarmentzeko unea da. Nafarroako Dragon Lord bandak etzuen zorterik izan. Iruñarriko Excalibur, Valkyria eta Bram Stoker taldeetan ibilitako musikariek osatu zuten 1988an. Europako power metal melodikoaren bidez, diskoetxe garrantzitsuen interesa piztu zuten, baina ez zuten ezer lortu. Guztira hiru lan atera zituzten. Dive, lehen disko ofiziala, Goi Music zigiluak babestu zuen, eta bigarrenaz ahaztu egin ziren. Gerora, taldean ibilitako Gorka eta Zuberoak Diabolus in Musika sortu zuten. Programari bukaera emateko, Dragon Lord nafarren Kamikaze abestia hautatu dugu. Hurrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy. astelenetan, gaueko amaiketan,
Burdinola!
Heavy Metal irratsaioa. Nazioarteko zein Euskal Herriko metal bilduma. Infozazpi irratia, musikarekin bat.